Odofo emfa sakwan na emwa kwa babium ediba Pentecost hour. A efi the Church of Pentecost headquarters. Me jiri se uhu ye pa. Efi funyina unsu ye pa. Ejumansu e koso. Yamia dum eni mumumru hununti. Yentiteni Apostle Professor Opuk Onyina eba behwe nsunsuanso a ewo ho emayen efa butaya eyese eye Kristo Yesu nhweso ewo yemrem nsunsuanso the implications menti Apostle Professor Opuk Onyina
Misha super new nyame ba Kristo
asumdua ifi eje nyankopon ne ne urade yesu kristo no enka mu nyina botaya ye de ase ani so wa fi ene se me meye kristo yesu nhwesoni papa ne nhweso papa ewo me bresofui na me frase a kirekire mu a ene no me de san kirekire no ebe wie se meye kristo obi hwe yesu no ohu no no humia no anya ne hweso na kire se ohumi pa no hu se o se na na yesu tie na mi hu se ya de a eden pa na uyo kristo ni a eso obo wa bra bo se ni a yesu kristo obebbo na pepe ni amani bi wo ho a edi nipa ko ohaw pa mu ani amani mu a ense se yesom eka se ya amani amani sesa amani kanisa ni agana nka yifra ye ntuma na ahemfufura ntuma ni adeade ahemfo na omutu koya omusha brofo ntade mushebi anti amamre no hu se asesa edai akane na nka titim asesa ene yesi abrofo dai a oma kirekire yeyi a yatititim ede fine nom ene air condition abubum nti hu se amamre ena asesa kakra kakra ndi se esesa ene mebi wo a ye ntena se se me yo dishi na mema mi kristo som emra ahinia medium na mfa ensesaye emra na menkrofo na di won ho na mu se mekokasa mamre na niamabia ede ahokire eba na etwa mu no a na me more me bra se o Christo ni o himfo. Ana se o Christo ni this year. As I see a man Christo sumurem. Na media mi gusu jidi den 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 se. As I Christo fu to me ura ahiniemu. Ne wo remusua o ma haino. Emra. Sans was a muni via se hain. Tis ya haina. Baby a sumuo biano. A horna hain ehu inyake se ya pa. And is a sumu horna kasa min kumua. Nani e beye den na hain akoho. Enti ese se ubo bra se u Kristo ni ohene. Enu u Kristo ni ohema. U Kristo ni tishie. Nye deru adia se siya wankrofobi bra. Omu tisa omu bo wombra pa se e Kristofo. Ye woye enda ba kuwa. Ono yo omayi hini penyini. Na osama ya na e fedudo. Pimam pim. Oh sasa yeji mahene ma odi kristo sumpa obise da bi hun se chire mi fa okoye no na nso mi nko hobi na ni di pimampem ne chire se odi boso a emo nti eno no na hinie mu amhwe ne ma na na ye samrane a ye di ato no so nti ose me chire no trase uru ade okoye ano ko fa ne bible ba no se mi no fa kwa me ko ye ni se menya owure bia ye frɛ ni Kristo ni amede bɔ me ho ban ni nyame asɛm me kenkai me pompa ye odi Yesu ho adanse ye se obegye Yesu odi sakra wadwene no afa ne se owurade no agye nkwa wo benya nkwagye na Yesu ba betrɛ mu a nkuku bɛbu asu obɛbɔ ho ban ye firi enuro ne nkabresɛm ne adutuo ne biribia ntia wa hemfo ene ahema ne bia ɔmde ɔmo ho ama Kristo. Na enza sa odi ekatakata weni so. Oye se Kristo ni nenzo kwa sheho. Na woye niye mane nya. No mfeni unyamomba. Manse saye emraho. Na uyo polisi ni. Se wo manse saye ba u polisi yemu. Manse saye ma ewa u polisi yemu. Ya na polisi foye mkwafo omojumane. Ya netule bia omuye mbo omojumane dimpeo. Ya na ye muhu akon tapapa. Na de fese ujina e kwa nsua. Wonti nasi yo. E se ujina hosa ke biye ba. Uko vye ke imu na uye e ye. E ne ujine vye mu. Enti polis fwe jumano e de pa. E nsi yo to ni e vya ni. Neni nina. E sa polis fwe ujine mu na omu boye hombaye. Nenonwa vye ye na ye de mawa na wajina de asheha. Nwa gu Kristo eni masi. De e se uyo polis ni ya wenye bribe. Eso otumi jina emre bi me kofa ba bi kakra ni ade na police fo bi omu ni meye omu ye omso osofo nso me tetu kwaya na mbo cleric osofo ni e beto correction no na mso correction ye tuna sore dem ye to correction ewo border so bere aso ye to correction asore dem enti we police ni a bo modia so be ma wade ye esesan abem ye ye sofo ba ko ansa na oba be di sofo no ye police ni CID ni na akwa akoye ihwehwemu investigation oba ya ne penyini ne se nipa na de awaye no onsesan no na ye wo wa osomafo barebu ane okor retirement na sem na me na adene ha no eno so we de wontumi nye ni papa samu a watwere ni ade be kok court na onse sa sheet no onse ontumi nye oh yes apena ne master no eyi na free CID na odi ne call say onko gina ekwazo isan say omo anu ma adwuma no eno ne ebre obi a odi ne kure no yesa ne a om beye no but oh yes ne sa ne niam bebre esi ya na awere 2 weeks na panyini ni wuye 2 weeks Prakope, hey, within 15 minutes, ya sibi bitono so anuwewu. Ode ninsaya kwa kwa kenya minipa. Ah, onua dia oye ni ye papa. Enu onu, epeso obe chile ni bonia. We inti ya muanye boni. Samre na so, chile ni sobe ane, yefa ni se instructor. Ah, na omra, mien training ni sobe ye police instructor. Enuwa una ni friends usuba ya se, asori ya fa ni se osofo. Enti fa kun wo bia na omodi jina so Kristo ni na meka se ade ba kun a me de nyame ase pa bi wo wa se me ye ohwefo obesia na yen daya ye womu ye si mission house. And the mission house no, ya boss we say ye kum. Na ye ye windows ni adiade, ye nisika. Yen elder bakon, no ye carpenter ni uku hunkrophobia, no mu ye carpentry work. Na ye Lebanese bu owa owo very big carpentry and January work oho. Uku hu oma ya. Na charge ya. And so omu charge no oye ya. Oso wa de ben ma ye. Mimfa ni se. Ebe 1/10. 10% of the entire charge. Na omu ye sa de buwa buwa nkwafu mi pri. O ka asem osu. Ye ye sa akura de buwa buwa. En sorry no. Da we pa de. E da ye ye mission house. Na kuwe yin fa fa kona. Ntua mfa mfa books unumu. Nemo de fa kona side. Na waji yin se ni de. Mintu me. Naje so yes akura na de obaji enkura no om fanko okura ekọ ni butum pa se de mintu ena mission yaso ye nisika a se se yekom na mso we de mintu mi na o se a samusofo no sa na o so ntumi ye de boa mo o so mpede a eno anu no akwa ni ye ni sa na mse 1 month or so na ye kire ni se akwa wi ade na ye ni de na mso wa hwe ka we so osofo mi ka sa afu emfa mfa kona sai ena o chi ye ni a nke dim grace a ye de aba e na de ne ham ni se e da ya me me kum se osofo akobom pai na mama obi de ade afa mfikire corner side aba na me bom pai a na mpuma esu ho na ka sa chire mu wi ayo na obom pai wo ye beduro nyakopon anim e na e da no so ye bre pa ni ye ni se yetumi ye bedroom hall ni ade ade ye ntumi anye enti emunfu ko edan nu ni eni windows eni ade ade e o emiamia bebre esan se ye ceiling ma onbe wi ceiling no enti ma ye forso komu se ne be ya de aka ye betumi aye kosi se me regional head at that time obaye os opoku ade ya wo mu ni na om ko pes ka ba se we de bomodi na mpuma emu ntumi wi na odebre enti jina u jina so a aho kire betumi aba aho kire nanso na ese ode di se uyo kristo ni tifa ko awo bia ye ntumi nka adwuma bia na wo twemu a edwemu ho ba obra so kristo ni ehe o ton ade bo modia se enfa se tomatoes no wa sheda e di papers ya hihye mu na abasoro obi twemu so ade ni yo ufa ya ohwe ya na asa o dada nkrofo Kofo fa enema hudu bebre ni e de dadai e fitafo odi obi di ne ka akoho e bi kura ono anim se adwuma kakra e bi aheda no obekere ho asa ne beya obaju sika kese e so no ahunu ade no obi kura ho a pass no kura no ni akwakoto no onkoto so osimaya ma nipa no su ni ho nipa ndi ne ko ya na asan sei uyo kristo ni a enhwe so pa Ben na wodi ma woni a etwa ho ehia Taylor fo kobra o se ebra beji o ukoya no atu a hyeda e wo bapa no afa ba bi no adoje uyo kristo ni a uye Taylor ni a bo modin a se ubedi no kure na uka kire nipa no se na otwe a na otwe no so afa ma no nsan tutu ntu hyeda na wo mu a esi dai abrecha fo ene wo mu a carpenter fo ni ade ade Cementi ya, se odi ye ne juma. Ne cementi watiso, so odi enum ne ya obehwe akofa ba mi ensa. Na mienu no wafa. E dan no obehwe ne ni aho den. Ghana highway Mekum, se 3 years ago as a 4 years ago ebuye. Omusom se ya, osoma na ade ni bewa efurufuru. Se se wa anya ade ni yi. Enso agye hu sika. Nipa no so a ono ye ona ne de onim se watua ne ese se obetua bia na nso abasa nti wo mu de asisie ne e dada nkrofo e dan no so bua bia betumi ewu adwuma wa anye ne yie no contractor ne de adwuma bia ma no a won hwe anye ne yie ne ode ma na kwa kwa ji 10% 20% 30% 40% nti ense se ono so de a wo ye na ese ote so nti e dan na onsi ne yie ekwai ne ebeye a bosumi nsia na otira yiye na ache ade ne betutu etutu ya pe ne esan ko class 1 nti ekwai ba ko emire bia bonsa ne eguso e ma ye nkoyanim se ebeye ade ne yiye na nke bedu baabi a esiesie kakra bi na besiesie na ekọ no ye yepe na de ni nyina sasai ni asa ko tutu ni nyina ni asa ahye so nti ame ye market time e wo yanim anka ese ye pem ekọ yanim no ye ntumi mpem enko so enu nti na bibifo ya ye nkoa ya na me ya bebre ukwa manamaya ya ye nkoa sa ye fa na no nkrofo ekọ libia omu nyina kwa kwa wuwi so man eyeyi na ye nia ye di ye ho no kure no kure na obia ukute tumi uyi wadwuma sa ne sa etumi ma oman tumpon ema omanfo etna oman mu a ama akwantuo basabasabasa bia no na twetwa twere bia hwe nkrofo a ye tu kwai ne bra mu bra ne ma omu kwa kwai a na ye ahomtie bebre enti bibia wo ye bia sa obi ene de na dwuma hye wo nsa na wo ton na ade a enwie wiade na e ma shop no moka pomodia se ubedi nokre wo ye adwuma e wa afuo mu a manokware di enye adwuma panu na empo wo ton wo ton a manokware di fa ko a wo bia no ma ensonsurie enye adwuma obi ye ness na obi a basania ne nipa ne bekasa na nipa na koma to ne ye me ma me ba ko bi yare na me ko hu no onko hospital so onko bio no ko ya dia doctor ne de ye no so o nti onko bio na se ye ne ne kasa enye sa na doctor sin nyina ate nti ye nurse wo ye doctor e de be e na wo be amen nipa koma to ne ye ma omu hu na mpa se sa nurse yi de ukọ no ho a wo yare ye no kra de wo be ye no na yare ne twa yira etule bia nurse sin kra ma nkrofo yare ye ekọ soro ade ne ne ma amukọ ro de omunue ade ade be ye ma na ekwakọ wo awọ na so e yadada na o de double aka ho enti wo kasae ehia mansonsono ye mrem mi ehu se uyo kristo ni no kwafo a ne ade ahye wo nsa no o ye ne sa pe office na woti ene obi aba ho a me nipa ni hu ampa sa ye sia na nka ko office bia anka ye nipa ne ninye kasa woni ne beka na wahunu se waba baabi a eye emre bi mitaka obi ka school bi ho na me ye rector of Pentecost University College ena obi ka school bi ho asem echere professor omani antwa na ye me vice na oka national accreditation board ko baabi na oka chere me se school no onkonwa no ne me bi ye pa na me ye se me kwa kohwe ti me free ha call bia ho ko ye no na aye nwumre ewre bi ka kire mse mentransi kanam se me hwe rector no a ho no eno mse oni omum na registrar ho enti omde me call registrar the secretary ko ye was all right tra hanu matra ho afi me wo ha me ye metiwa me twa ya na wa print bibi ade na anye ye no de abo pen look this printer kura dia na mti um say asem ni no aye no aye afi o ya na saye bio no saye bio hey say ade kura dia ensei kura wa besa no sorry ade re ti ensei ya onu wa besa no na me hu se obi fide mu aba no aba be chiame hey no aba be chiame obe chiame no na osako inside lady an kan kire ni se me be hwehwe no afi me wo ho a ene nipa ni sa ba bi o ene oyɛ se obekɔ ene busa ni se please are you the registrar no say yes I'm so I came after you also oh, but why didn't you tell me that this gentleman came after me no so let's go in na wa mini ni koi me da me ho adi kire so oh uni rector of Pentecost ai ene obekɔ kire so oh but why did you do that when I came here first, this man was around. He's the rector of Nafi Okai. Na lady to office ya o ye. Onu be pamon krofo okra every ho. Ebi na make akere mu yo. So me bo school ni din nanka, uhu school na na je se odi anim guase na ebre sa university. Ndi fa ko a wo ye adwuma no, wo ye front person. Wo na wo da adwuma no e dia man krofo ehu. Asem a wo beka woni ya wo beye ye woni emate suo Kristo ni bo obra ete suo Kristo ni na nkrofo akuma ato won ye mahunu se uyo Kristo ni ampa emofre ko school uko school live as an example of Christ at wherever you are on campus fako awono na nkrofo nyina se ma ne ma no wa nye cleavage wa nresi na sabi upoku ya kakrante te ho wataru ya nyesi ya nchile se uyo Kristo ni bo obra mi ehu se uyo Kristo ni ampa na omo ahwe wa yehu se yes wo yo sofo fako an mpia to ne edne se wo ye mra ho mpa bo omuhu pa ya ni panyini titiri bi ehia table kase so moma wo se de moma no snap de me nom no moma ni bi wo su moma ni bi wo su moma ni bi wo se apostle de one de momre ni nsuo ni fanta nanso osofo ba ku bi su ho wo so one de me nom no ano abi no so we also apostle de nsuo ni fanta omo anu enim eto ne eden so ombeba onchei omeka se bompa ye ma womo wonu omunim se nyame ebetie wompa ipo enti de me di asem nyina ba bi ene se eto ne eden so wo abra bomu a ba obra so Kristo ni live as an example of Christ during times of difficulties hey ya pa abra ho a kire wo se ne me ekoso na wo ba obra so Kristo ni dia enye den ai emrepa nemum enema aye den ana asetene mu no obie ni ho abenye bibia fo sa obie emre bibe dura nyame do be fa jem odo be fa nsuom odo be fa ho kire mu kofo be kan sem bebre ni aye no kure ni ni aye no kure yare e betumi aba esane e edu ba bi kura odofu bi obehwere no ne du sa mre nyina no a ene manipa hunu se uyo Kristo ni ampa na uye Kristo hweso ubetumi agina samre no sania me kofo fofofo dia na wo ka ne mu unnam ojemu no unnam amane mu no eno na daddy na kasakasa bebrebe ensem emfata ne nse ubetumi agai na odo ho asi wo se Kristo ni no kremu agya fache wo na onim nea oye samre no difficult periods and ka se esenya me wa nye we yama me a me nkenka me babru ni babru beto no afeli ewrade wa nye sa mame a wonyi onyankopon emra ye den no mo hu se wo ye Kristo ne name sini ofa ko a obia nti adofo nom butaye a de asie ni so ne ye butaye mu ye den nanso ye som a ewieye ne edi nhyira bebreye se mabra bom ma sitne mu bibia mi ye mu nyina no meme nipa hu se mi gina ho ma Kristo Yesu mi ye ne nseso ni picture obi hwehwe Kristo no ohunu no ohumia no ohunu Kristo e ya samu mu ye den a mepese e besori agina ho sabre ya ye ba be bo mpa ye ko wa bra bo ene wa koma mu se mi gina ho se Kristo Yesu ni hweso papa na eto ne den a me de Kristo edi kire nipa me manipa hunu se Kristo ono na magina di otimi mu ampa wasesa me face utrase dwendwe asem no ho I am an example of Christ in my generation me ye Kristo Yesu ne nseso e wo me bebrei so enye generation atwam ne mo in my own generation bompae woni awurade a wo ka nkrofo ho hweye nso akua onkrofo yato sinya nye ni yie ye ni adanse ya papa ewe ya brabo ni asitremu amen nipe ehusa ni onyankopon wote na de ani mkuase abrawo no ye stresse urade wode beche yen na wode oba Yesu Kristo boja ahoro ye ho atew ye ho amaya se amaya fata se ne be ye nipa be hu wani onyam wa ho ofe na nipa do ho nyina beto so ye nchem eniwa urade ye mbutantim kese ne wo ne ehunu se ye de ho to so a wo ye ma yen ye nkra adamfo pa ye ndofo pa ye hene ye nyankopon bo ebra ye nkra yi mu fa ye ye wo dia ma wo nyame wo nkonkon mra metra ye mu se ne ebe ye a ya bra bo ne ensu nyina ebe ye se wo ebe fata wo enu onyam ene tumi kese mu no ba be di hene kese a won kro fo yi ye be hu ampa se yensu afata wo te urade ye do bibi e xe wonsa edu ba bi ana ase tremu aye ten ekofa kro no boba ekofa atrodie e ma won kro fo ja ye humuma akono ne mrew ye esu boni a emfata nense na eye sintidua to e ma kro fo bebre e wo ye ne ye ne abrabo mu ye stress urade enkoso se bio ewo ya bra boni asitremu na emunke ebe hren amennipa hu se wo Yesu Kristo wo awafa wo nkrofo do mum no wo na wo ye ye hene wo ye nsafo hene nti awurade di hene be di hene ne fa ye mfa do mum o kire wo nsa wo abrabo ene asitren mu ma wo konkon mra me di hene e me fa ye do mum me ye kese oh yes lu shikarambruyanda lu karumbruyanda Erade ye kese, oh yes, oh yes. Loro don drobo sikaya. Meseno. Yami yibiano. Nipa bi huse ma se Kristo anpa. Edense sayemba miyamiya. Miyama brabuma e inshira mami. E inshira mami fiefo. E inshira ema mebusuya. Mi krumfo, mi meinfo, ma sorefo. Ma kwai. Ma Kristo asemu entina umu. Nemfa ensesaye papa emrao. Konkonkron de ogusua onne wo kasasa ankrankron. Se wutie na ebeye nhyira.
Me hweso pane wo Kristo Yesu. Me to. Me tao erade. Me tweo. Me hweo. Ma de nyina. Ye bompa so tridian ponya kupon enga dum kese na afi yen to me fa yehu en siho na yen se Kristo ewo bi biaremo. Bi ye Yesu Kristo in feso ewo yembre him. Nami mwayen nami dumye. Ne edi kaya esese uye se udu unkwa ebama Yesu Kristo se Kristo ba umwa ni su ene ne bae na dum na su je bi biara ewo ni mono ode dumu ntipe bi biara uriti yen ewo Pentecost hour no wasi wabi mpise wefa Jesus Christ ayewe radi enwa jengwa bo sampa endimech mi jinti se Yesu Kristo oyo Onyankopɔn ba. Me bɔne nti ɛno bɛwi ɛwɔ asɛnnua no so. Na me bimbo nso nti ɛno nyane fi awufum. Nti ɛnɛ dɛi mefa Jesus Christ ɛyɛ m'awurade ɛne m'agyenkwa. Me ne no bɛnante me nkwa nda nyinaa. Nti Awurade boa me. Bɔbɔda na frɛ 024-767-9833 na ibebua ubebre. Otumfu Nyankopɔn enka wo. Otumfu Nyankopɔn endum wo. Otumfu Nyankopɔn emma wo agadum a betumi atena se. Sɛ Yesu Kristo nhwɛso ɛwɔ yɛ mmere mu. Ɛme Daniel ne tetetake. Shalom. Peace. Caris. Bye bye.